Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Tämä on Leikola Lähde. Oikein hyvää perjantai-päivää, Markus ja Jussi.
Hyvää perjantaita.
Aurinkoista perjantaita kaikille.
Kyllä. Mennään nyt aluksi kuitenkin tämä uutisviikko, niin kuin meillä tapana on. Eli kuntarakenneuudistus. Vihdoin täällä.
Kummankaa joudutaan miettimään nyt monessa kunnassa.
Niin siis asiahan on yksinkertaista niille kunnille, jotka ovat toisten kuntien ympärillä, mutta niitä, jotka ovat toisten kuntien välissä, se on paljon vaikeampaa.
Niin ja sitten tässä on vielä sellainen mielenkiintoinen kysymys, että jokaisessa kunnassa täytyy erikseen itse nyt arvioida, että on annettu kriteereitä 20 000 ihmistä ja kuinka paljon käydään ulkopuolella kunnan töissä, mutta että vahva itsenäisyyden tahto kuitenkin jokaisessa valtuustossa, joka nyt on valittu, tuntuu olevan, eli Suomen itsenäisyyspuolue pärjäsi näissä kuntavaaleissa paremmin kuin kuntaliitospuolue. Ja tässä nyt katsotaan, että kääntyvätkö takit vai eivät.
Mulla tätä on sillä lailla kuitenkin hyvä, että se on tätä selvitysaikaa ja lausuntoaikaa riittävästi, että tämä voi olla niitä asioita, jotka pitkittyessään ei mutkistu, vaan jossa käy toisinpäin. Ihan semmoiset konkreettiset kysymykset, jos puhutaan esimerkiksi pääkaupunkiseudusta, että pitäisikö ottaa niin kuin Espoon vai Helsingin malli jollakin energialaitokselle, nämä on miljardien kysymyksiä, eikä niitä kannata niin kuin kauhean nopeasti vaan vääntää johonkin asentoon. Ja ylipäätään niin kuin parhaimmillaan tässä käy vielä silleen, että huomataan, että naapurikunnassa voi olla jotakin hyviä puolia, jotka olisi kiva, että ne saataisiin meillekin. Tosin suomalainen kuntakansan luonne tietäinen pitää tätä todennäköisenä, mutta en myöskään mahdottomana.
Itse pelkään lähinnä sitä, että joissain pienissä vähävaraisissa kunnissa tehdään nyt merkittäviä rakennusinvestointeja, jotka sitten rahoitetaan naapurin kassasta aikanaan.
Kyllä, mun mielestä kun on puhuttu paljon lainakatosta tässä nyt, niin nyt pitäisi pankkien kunnille panna lainakatto tässä ennen kuin ne on selvitetty.
Markus, sulla on pointti.
Kyllä. Okei, Medvedevin Suomen vierailu.
Niin, entisillä presidenteillä on erilaisia tehtäviä ja Venäjällä entinen presidentti on asetettu pääministerin tehtävään ja kiertämään ympäri maailmaa presidentin sanansaattajana.
Niin, ja me kuulemme nyt niin monta kertaa ja niin usein, että mitä sivistysvaltion pitää tehdä, että eihän tässä niin kuin hitaammat ehdi mukaan. Hämeisiäkin sivistys saapui vasta tuossa vajaa 1000 vuotta sitten.
Tämä on tietysti hyvin mielenkiintoista siitä syystä, että meille suomalaisille on käyty tällä viikolla kahdelta eri suunnalta antamassa neuvoja siitä, miten asioita hoidetaan. Anders Fogh Rasmussen Naton johtajana ja sitten herra Karhunen Venäjältä, Venäjän pääministerinä.
Oletko Jussi huomannut, ei me olla moksiskaan.
Ei me olla moksiskaan ja sitten kun oli kauhean vaikea löytää niin kuin eroja siitä, että mitä nämä kaksi herraa, miten nämä kaksi herraa Suomea neuvoivat.
Tämä on jo huolestuttava.
Tämä on huolestuttava. Kenes puoleen me nyt käännytään?
Islannin.
Ehkä.
Siellä on jotain vauvattavaa vielä jäljellä.
Mutta ei tunnustuksellisesti.
Ei missään nimessä.
Niin.
No mitäs vielä sanotte, että Lähi-idän tilanteeseen?
Lähi-idän tilanne. Muistan, kun aikoinaan olin täällä Yleisradiossa ihan kuukausipalkkassa töissä ja uutisissa oli vuorossa oleva uutistoimittaja kirjoittamassa juuri uutissähköä, että Lähi-idän tilanne kiristyy äärimmilleen. Menin siihen hänen niskansa taakse ja kysyin, mitä ajattelit huomenna kirjoittaa?
Niin. Tämä on sillä tavalla hirvittävän surullinen tämä tilanne, että oikeastaan ensimmäisen kerran tällä viikolla kansainvälinen yhteisö joutuu myöntämään avoimesti, että sen paremmin niin kuin palestiinalaisten ja israelilaisten kuin sitten Syyrian tilanteelle ei tunnu olevan ulkopuolelta mitään tehtävissä.
Joo, ja näitähän on aika ajoin ollut näitä kostuiskuja Gazaan ja niihin on ollut sellaiset syns, jotka yleensä selviää sitten perästä päin, että ne harvoin on niin kuin kaikki pelikortit. Tämä on vähän niin kuin semmoista pokeria, jossa päätetään kunkin kierroksen välillä aina, että kuinka monta korttia on näkyvissä pöydällä, mikä kortti on otsassa.
Texas ja välillä, Hold'em.
Ja välillä päätetään, että kenen otsaa vaihdetaan sen kortin alla myöskin sitten. Mutta olisin syvästi hämmästynyt, jos jossakin vaiheessa ei kävisi ilmi, että tämä liittyy myöskin Syyrian tilanteen käänteisiin. Se Syyrian tilannekaan ei voi pysyä stabiilina, vaan päinvastoin siellä on koko aika ryhmittymistä niin opposition kuin asevirtojen kuin muidenkin asioiden suhteen. Ja se, mikä lienee yleisesti salaisten palvelujen tiedossa, on myöskin se, että kyllähän Iran ja Israelkin pitävät toisiinsa yhteyttä, vaikka sapelin kalistelu on sitten taas julkisuuspolitiikan kannalta, julkisen diplomatian kannalta se näyttävin linja.
Ja vanha totuus, että sotiin tarvitaan aina myös aseita, pitää edelleen paikkansa, ja tämä on se asia, joka on kaikkein huolestuttavinta, että tuntuu, että nämä asevirrat vain kiihtyvät.
Jotkut näistä aseista näyttävät olevan erittäin vanhoja, jos katsoo CIA:n uutisia.
Niin.
No niin, se oli siinä.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.
Hienoa, että pääsitte vieraaksemme, presidentti Tarja Halonen.
Kiitoksia. Tiedän, että tämä on teidän traditioinen, mutta tähän voin sitä media taputtaa.
Niin, välillä media sanoo, että ovet eivät avaudu minnekään, ja välillä sitten, niin kuin tämän päivän lehdissä, niin näytätte olevan, se oli kuitenkin Venäjän suosikki eikä Neuvostoliiton suosikki.
Niin, tämä on ollut sellainen viikko jälleen, että media on kyllä kertonut siitä, miten media taputtaa muualla kuin kotimaassa, mutta onko tasavallan presidentin tehtävässä nykyään täysin mahdotonta saada kotimaassa sellaista tasapuolista kohtelua ennen kuin ura on ohi?
Katsotaan nyt, toivotaan perästä Saulinimistä.
Tai sanotaan ennen kuin virkakausi on ohi.
Niin.
Niin, sen takia mä sanoin, että katsotaan nyt niin toivotaan parasta Sauli Niinistölle. Hänhän aloitti tällä sinänsä ihan tärkeällä hyvinvointikysymyksellä, eli miten lapset ja nuoret voivat ja mitä itse kukin voi siinä tehdä. Ja oli mielenkiintoista tietysti havaita, että eihän hän väittänytkään puuttuvansa rakennekysymyksiin, vaan tällaisia, mitä jokainen ihminen voi tehdä, ja kyllä sitä ei tainnut tulla ihan kannustavaa palautetta.
Niin millaisen kohtelun tämä hänen asettamansa työryhmä julkisuudessa sai?
Minun mielestäni niin hiukan yksipuolisen, että sinähän oikein tarkoitus kertoa, mikäli olin asian oikein ymmärtänyt, niin niistä asioista, mitä jokainen voi tehdä. Totta kai siinä pitäisi aina se ottaa rakenne mukaan, koska kaikki perheet ei ole sellaisia, joissa elämä menee niin kuin Stromsössä. Mutta minun pitää olla aika varovainen tässä, vaikka minä olen vannonut, että minä entisenä presidenttinä, istuvan presidentin asioita kommentoi, mutta en minä usko, että Niinistö paha tykkää, jos minä sitä pikkusen puolon.
Niin monesta teitä on syytetty, harvoin kuitenkaan varovaisuudesta julkisissa kommenteissa. Mutta jos teille sopii, niin mennään tuonne ihan tasavallan itsenäisyyden alkuaikoihin näin aluksi.
Niin, siis teistä on tuore Hannu Lehtilän kirjoittama kirja, jossa varmasti oli semmoisia, että niille asioita, jotka politiikkaa seuraa, niin kaikki ei ollut uutta, mutta paljon uutta oli. Mutta se, mikä ainakin itselle siellä nousi hyvin vahvasti esiin, oli tavallaan se varjo tai ne seuraukset, mitkä Suomen sisällissodasta 1918, josta siis tulee tällä presidenttikaudella 100 vuotta kuluneeksi, niin edelleenkin on tähän päivään. Onko niin, että vaikka meillä on näitä selvityksiä käyty ja on sovintotoimia tehty ja muuta tämmöistä näin, niin edelleenkin kaikki haavat eivät ole arpeutuneet.
Eivät varmasti ole ja eivät varmasti arpeudukaan ihan heti, mutta ei niitä pidä tietysti oma-aloitteisesti pyrkiä myöskään tuehduttamaan. Itse asiassa niin meillä on nyt nuori polvi sellaisia, jotka jotkut eivät ole kuulleet asioista, ei sen paremmin vanhemmiltaan kuin isovanhemmiltaakaan, joille niin kuin tulee sellainen tietty historiallinen etäisyys. Tulee niitä asioita, ai tämä on niitä, jotka tapahtui jo silloin joskus. Ja näissä asioissa se saattaa antaa oikeanlaista ymmärtävää tai viileä etäisyyttä. Mutta kyllä mä itsekin olen ollut hämmentynyt siitä, että kuinka rankkoja kantoja näistä sitten tulee julkisuudessa. Tuossa Lehtilän kirjassa käy ilmi se, että oma sukuni äidin puolelta ja kyllä osittain muidenkin läheisesti perheeseen liittyvien kautta, eli isäpuoleni kautta, niin tunsivat hyvin nämä 18 tapahtumat. Mutta voin vannoa, että koskaan en ole poliittisen urani aikana käyttänyt niitä, koska minun mielestäni on niin kuin eteenpäin katsomisen ja sovinnon aika. Se sitten, että Lehtilä halusi kertoa, johtui siitä, että hän sanoi, että näitä on tuhansia ihmisiä Suomessa, joiden perhehistoriaan liittyy vaiettuja vaiheita. Ei niiden tarvitse olla mitenkään kovin dramaattisia, koska 18 tapahtumissa niin ei nyt tarvinnut olla kenenkään niin kuin välttämättä asekädessä puolella tai toisella. Ja kuitenkin se yhteiskunta oli niin haavoilla, että siinä niin kuin yhtä hyvin lapset kuin kumminkaimmat joutui kaikki siihen samaan tilanteeseen. Ja se, miten sitten niin kuin esimerkiksi vanhempieni sukupolvi, etenkin äitini, koki nämä, niin hän oli täysin syytön. Mitä oli tapahtunut, hän oli syntynyt 17. Hän oli ollut äitinsä kanssa työväentalolla, niin kuin kolme muutakin lasta. Ja sitten niin kuin sit tuli sinne seuraus, että hän niin kuin koko ikänsä vähän häpesi sitä, että heillä oli niin kurja lapsuus. Että otin lastenkodissa ja otin sitten muissa perheissä ja äiti asui koko ajan samalla paikkakunnalla. No siinä varmaan sitten voidaan niin kuin aina sanoa jälkeenpäin, että mitkä oli sosiaalisia syitä ja mitkä oli jotain muuta. Niihin mä en puutu lainkaan. Mutta Lehtilä oli aikaisemmin ollut näistä kiinnostunut ja hän halusi sitten sen tuoda. Tai pitkän pohtimisen tulos. Että mä edes nyt kun kaikki ikäpolven ihmiset ovat jo kuolleet, niin halusin sanoa edes tuossa kirjassa mitään.
Mutta kirjan lukijalle ja kyllä tämä mielestäni avaa myös semmoisen toisen hyvin laajan merkittävän asian sen, että jokaisella ihmisellä, joka lähtee mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, niin kyllä se oman suvun, oman perhetaustan merkitys on äärettömän tärkeä ja sen takia mielestäni tällaisten näkemysten esille tuominen, niin se paitsi selittää ihmisille eri toimijoiden näkemyksiä, niin se kertoo myös siitä, että miksi ne samat näkemykset sitten vuosikymmenestä toiseen ovat siinä politiikan teossa mukana ja miksi syntyy sellaisia pitkiä kaaria, jotka joidenkin mielestä tässä omassa ajassamme saattavat näyttää vanhentuneilta, mutta ne ovat kuitenkin sille ihmiselle, joka politiikkaa tekee, sitä perusvoimaa, jolla politiikkaa ja yhteiskunnallista työtä tehdään.
Ihmiset tulee eri tavalla politiikkaan. Minuakin, niin mieheni Pentti Äränjärvi, niin tulee ihan toisen tyyppiseltä taustalta. Ja ei meillä nyt oikeastaan paljon kotona puhuttu näistä. Niin kuin kyllä sen verran, että tiedetään, että suvut on olleet aivan erilaisia. Mutta toisaalta sitten mä oon oppinut tuntemaan myöskin sitten ihmisiä, jotka, ja läheltä ihmisiä, joiden niin kuin tarinat on ihan yhtä koskettavia. Ja minusta tämän pitäisi kaiken auttaa siihen, että aina kun toivotaan, että oltaisiin niin kuin tiukkoja ja vahvoja ja otettaisiin niin kuin kovaa kantaa, niin nähdään, että se saattaa olla sellainen yhdensuuntainen käytävä tai virta, josta ei sitten päästä pois. Että se, mitä me Suomessa aina haukumme, että meillä on tämmöinen poliittinen mössöily, kun meillä on koalitiohallituksia, ja mikä tässä nyt sitten on erona entiseen nähden.
Niin se itse asiassa tämmöinen taipumus, että tarvitaan enemmistö, että saadaan demokratiassa päätöksiä.
Joo, ja niin tämmöinen kummallinen asia. Ja sitten se, että vähemmistökin pitäisi silti vielä kunnioittaa, että silläkin on, niilläkin on sitten ihmisoikeudet, vaikka ne kuuluisi vähemmistöön, niin se on sitten kuitenkin nykyaikaisessa elämässä tavattoman tärkeä asia ympäri maailmaa. Ja mä sanoin aikoinaan, kun menimme entisen Jugoslavian alueella, olin silloin ulkoministeri, niin myös kysyin siellä meidän pikkukoneessa, niin kysyin, että kuinka moni teistä tietää, että mikä teidän perheenne kohtalo oli 18. Että mä en halua tietää, että kumman puolta ja mitään, mutta tiedättekö te? Ja siinä tilanteessa kaikki nosti käteen semmoista, että no niin, että nyt kun me menemme Bosnia-Herzegovinaan ja Kroatian ja Serbian ja silloin toivoimme käyvämme myös Kosovossa, kävimme vain ulkopuolella, niin mä sanoin, että on hyvä muistaa, että tästä on nyt jo 3 sukupolvea. Tästä kun tultiin pois, niin me huomattiin, että entisen Jugoslavian alueella, niin niillä oli iloisesti kanssa asiat tai surullisesti asiat sekaisin. Pitää aina kysyä, että oliko tämä viime viikolla, 2 vuotta sitten, 5 vuotta sitten, 40 vuotta sitten vai 400 vuotta sitten. Eli nämä muistot on hurjan pitkiä ja, ihmisten ja meidän pitäisi niin kuin pikemminkin auttaa, ei niin kuin unohtamaan, mutta niin kuin sanomaan, että nämä oli menneitä, näitä ei voi muuttaa, mutta niistä voi aina oppia jotakin.
Elämän historian kanssa.
Niin, miten me voimme, mikä olisi paras tapa Suomelle muistaa ja muistella nyt vuoden 17 itsenäistymisen 100-vuotisjuhlan jälkeen sitten näitä vuoden 18 tapahtumia?
Musta tuntuu, että ihmiset on alkaneet jo monella tavoin niin kuin miettimään näitä. Mä olen tänä vuonna tuon Finlandia-palkinnon diktaattori, niin kuin kauniisti sanotaan. Mä sanon, että se on kyllä hyvin modernia.
Seuraavaksi.
Hyvin modernin diktaattori sen vuoksi, että sitähän on valmisteltu. Siinä on ollut esiraati, ja mä saan sitten valita puolesta tusinasta kirjoja, että diktaattorikin on vähän vaihtanut mallia. Niin se oli, minulta kysyi, että mitä mä pidin näistä kirjoista, niin mä sanoin, että noin ensi esittelyssä voisin sanoa, että ne kuvaa kaikki samaa suomalaista sielumaisemaa, siis suomalaisen ja suomalaisten eri aika ja vähän niin kuin maantieteessäkin kontekstissa. Mutta että kyllä suomalaiset on sen jälkeen, kun he olivat niin kuin innostuneita näistä sota erin silmin, siis niin kuin naisten sota, lasten sota, miesten sota, sitten siirrettiin 18, mutta nyt on myöskin puhuttu nälkävuosista. Siinä on vähän muitakin kuin snellmannilaisia painotuksia. Ja silloin kun me 1809-200 vuoden eroa 700-vuotisesta isännästämme surimme, niin sitten siinä yhteydessä niin venäläiset kysyivät minulta, että mites tämä autonomian aika. Niin mä sanoin, että joo, se alkupuolella on ihan hyvää, mutta katsotaan nyt, että se loppupuolessa voi olla pikkusen vahvempiakin sävyjä. Ja tässä nyt sitten se kuitenkin, se mistä niin kuin politiikko vähän varoitteli, että katsotaan nyt, niin meidän kirjailijat täyttä päätä, jokainen kertoo niistä nyt nämä isot kirjat, ja siinä haetaan tätä pitkää linjaa. Minusta on hyvä asia. Siis se, että eri keinoin, taiteen keinoin ja muihin, ei sitä tarvitse kauheasti vielä meidän. No se, ehkä Niinistö ja pääministeri ja hallitus pohtii sitä nyt kuumeisesti, mutta niin kuin minun kannattani on niin päin, että kyllä se yhteiskunta siihen sitten omalta osaltaan vaikuttaa.
Kyllä tässä parin viime vuoden kirjallista kärkeä, kotimaista kaunokirjan kärkeä, jos katsoo ja myöskin osa näistä Finlandia-ehdokkaista, niin näyttää siltä, että nämä kansallisen historian käännekohdat, Suomihan on siinä mielessä poikkeuksellinen maa, että harvassa maassa pidetään 20 vuotta itsenäistymisen jälkeen käytyä sota, jota hävittiin merkittävimpänä itsenäisyyden niin kuin tekona, mutta siihenkin löytyy koko aika uusia kulmia.
Niin, ja sitten toinen asia, että harvassa maassa niin samalla tavalla kyllä esimerkiksi muistellaan sitä hyvää aikaa, johon olimme osa läntistä naapuriamme. Eli kun tätä kohtaa kertoo afrikkalaisille taikka latinalaisen Amerikan ihmisiä, niin siinä on käyty monta mielenkiintoista keskustelua, kun mä olen sanonut, että me oltiin niin kuin noin 700 vuotta läntisen naapurin ja sitten oltiin 100 vuotta itäisen naapurin, jossa kun läntinen naapuri hävisi sodan itäistä naapuria vastaan, niin antoi meidät siis tämän itäosan. Siinä kohtaa yleensä aina hyvää tarkoittavat ruotsalaiset sanoivat, että ei ne snella tarjaa, että kiltti tarjaa, eihän se ollut niin, että toitte mitenkään alisteisia, jolloin nämä yleensä kehitysmaiden ihmiset sanoivat hyvänä, että tehän olitte vain osa tätä suurta valtakuntaa. Eli varmasti ruotsalaiset olivat parempia, kun on aika vaikea tietää kuka muu, niin että meillä oli niin kuin, kiitos pohjoismainen yhteiskunta ja monia muita asioita, jotka sitä ottaa sitten siinä seuraavassa vaiheessa, mutta että meidänkin pitää oppia ja on itsekin joutunut oppimaan sen, että Suomi ei ole aina se, minkä me itse haluamme, se mitä me on opetettu, se mitä itse haluaisi nähdä tai minkä kuvittelee muiden näkevän.
Niin, eikö jokaisella nuorella kansakunnalla ole vähän sellainen kuvitelma itsestään mittatikkuna, jolla mitata muuta maailmaa ja jos tämä nyt voisi olla semmoinen sitten toisen itsenäisyyden vuosisadan lahja, että päästäisiin sellaisesta murrosiästä eroon. Niin.
Niin, taikka ehkä me niin kuin opimme, niin ehkä sitä voisi sanoa mukaisesti, ehkä me opimme siihen, että kaikenlaisia asioita on tapahtunut historiassa ja niistä on hyvä oppia ja historia ei koskaan toista ihan samanlaisena itseämme, mutta tiettyjä totuuksia siitä voi oppia.
Tämä on Leikola ja Lähde ja tänään vieraanamme on presidentti Tarja Halonen.
Mutta kun tuossa kun mainitsitte, että on näitä tapaamisia kehitysmaiden hyvin monienkin eri väestön osia eri puolilla maailmaa, niin näyttäisi nyt siltä, että te olette virkakautenne jälkeen jatkamassa itse asiassa toinen entinen tasavallan presidentti, jonka orientaatio on kansainvälisiin tehtäviin, nimenomaan usein vielä multilateraalisiin, niin kuin Ahtisaarellakin, niin valmentaako presidentin tehtävä sitten nimenomaan tämmöiseen, kun nyt näyttää siltä, että sieltä linnasta tulee niin kuin erityisen niin kuin multilateraalista porukkaa ulos työelämään.
Vai onko niin, että Euroopasta on tullut tasavallan presidenteille alue, johon ei pitäisi koskea, ja siksi on helpompi lähteä kauemmas maailmaan?
No sekä että. Minusta tuntuu ensinnäkin, että linnaan pitäisi valita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisestä politiikasta, ja hyvä olisi, jos heillä olisi siinä myöskin kokemusta, koska ihan perustuslain mukaan tämän viimeisimmänkin mukaisesti, niin ulko- ja turvallisuuspolitiikka on se, jota presidentti johtaa. No se on aika luonnollinen tilanne sitten, että siitä niin kuin jatketaan samaan suuntaan. Ja kyllä mä väittäisin niin, että sisäpolitiikassa, niin vaikka sieltä omia siivuja löytää, niin siinä hallituksen ja eduskunnan rooli on niin paljon vahva, että siinä helpommin aina on jonkun varpailla.
Onko itse asiassa niin, että Suomen entisen presidentin on helpompi löytää rooli maailmalla kuin Suomessa?
No, tähän asti. Mutta kyllä minulla on Suomessakin ollut ihan kiitettävästi kutsuja kouluihin ja erilaisiin tilaisuuksiin ja kulttuurivaikutukseen ja muuta. Mutta kyllä se jollakin tavalla niin kuin tietysti heijastaa sitä, mitä on tehnyt aikaisemminkin. Että ihan uusia avauksia minusta ei ole tullut ihan hyvä. Niin.
Tietysti tämmöisessä lyhytkestoisessa poliittisessa muistissa tämä on uusi tilanne, että on aktiivisessa työiässä ja työelämässä vielä olevia entisiä presidenttejä.
Kiitos sekä Ahtisaari, että minä varmasti kiitämme sitten.
mutta johtuen tietysti siitä, että Kekkonen ja Paasikivi olivat kohtuullisen iäkkäitä ja Kekkonen lisäksi tietysti sairas myöskin silloin, kun hän
niin pois lähtiessä
viran jälkeen. Mutta sinänsä, jos katsotaan sitten noita sotien välisiä, siis tarkoitan nyt maailmansotien välisiä vuosia, niin ei se nyt niin poikkeuksellista ole, niin näettekö, että teillä voisi olla mahdollisuus tai halua kotimaiseen politiikkaan esimerkiksi valtioneuvoston jäseneksi vielä? Kuntavaaleissahan perheessä taisi mennä, tämä työjako kuitenkin sillä lailla päätettiin, että se menee toisinpäin, mutta on näitä olisiko tämmöinen mahdollista?
Ei ihan todennäköistä ainakaan. Minä kyllä kanssa olen joskus sitä miettinyt, että miten Suomi on muuttunut. Stolbergistähän tuli ihan kunnon lakimies vielä uudelleen, mutta että jokaisella on ollut oma tiensä ja ajanmukaisesti. Mutta mä olen ollut 40 vuotta politiikassa mukana, yli 20 vuotta eduskunnassa saman verran kuntapolitiikassa ja 10 vuotta valtioneuvoston jäsen. Niin kyllä siinä mun mielestä kauniisti sanottuna kokemus on kasvanut, mutta toivottavasti niin tarvitaan myös ihan sellaisia tilanteita, että tarvitaan uutta. Et koska kyllähän tässä on myöskin kysymys siitä, että jopa näistä nyt näkyvistä niin kuin poliittisista hahmoista, niin he on sitä suurta ikäluokkaa, jonka joukkoon nyt sitten on tullut jo tätä uutta, varsin nuorta, kansainvälisesti ottaa varsin nuoria. Ja kohta hekin mennessään yli 40 reippaasti, niin sitten tarvitaan taas uusia. Et kyllä mun mielestä tämä aikajatkumo olisi myöskin tärkeä.
No miltäs nämä 40-vuotiaat ja nämä 20-vuotiaat nyt? Miltä he vaikuttavat? Millaisia ihmisiä siellä on? Miltä se ajattelu nyt jälleen kalliosta katsottuna, niin miltä se näyttää?
Jos mä aloitan niin, että minusta on ollut hätkähdyttävää, kun mä olin tietysti sen 12 vuotta, mitä sanotaan niin, että se ei ole sen pidempi kuin perustuslaki sanoo 12 vuotta, eikä ole mitenkään sanottu, että sitä olisi kansakaan halunnut jatkaa. Hyvä säännös. Niin, niin minua on hämmentänyt se, että tapaan nuoria ihmisiä, jotka tulee ja sanoo, että voi ei, kun et ole enää pressa, tyttöjä yleensä. Eikä siinä ole kyse siitä, että ihmiset olisivat huono tai hyvä, vaan kysymys on siitä, että mä en itse asiassa ollut koko heidän niin kuin, muistettavissa oleva ikänsä presidentti. Et se niin kuin, kuitenkin on siis niin kuin 12 vuotta pitkä aika, ja minulla oli onni siinä mielessä tehdä töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka mä tunsin pitkältä ajalta. Mutta se oli toisaalta sitten hankaluuskin, koska kyllä ne sitten tuntee hyvät ja huonot puolet. Nyt näistä uudemmista nuoremmista, niin mä sanoisin, että kansainvälisessä politiikassa ja nimenomaan ympäristöpolitiikassa on aivan ihanan paljon uusia ihmisiä. Ja niin on ihan niin kuin luontevaa sellaiset asiat, joita itse tuntui, että me jauhettiin tosi pitkään ennen kuin ne meni läpi. Nyt ne tuntuu tietysti vähän sääli niin näiden nuorten mielestä. Sehän on ihan pieni jakso. Että aijaa, teillä oli vähän aluksi vaikeaa. Ja sitten kun me muistellaan, että ympäristöasiat tai seksuaalioikeudet tai tällaiset, niin niitä jauhettiin hetkinen. Mä en 68 Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalisihteeri. Mä aloitin esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen kanssa. Ja sitten 70-luvulla lainsäädäntöä muutettiin. Ja sitten vielä vuoden 2000 vaaleissa kysyttiin, että eikö se ole Setan puheenjohtaja joskus. Niin onhan nämä aika pitkiä jaksoja. Sitten kuitenkin jo 2006 taas oli tilanne jo 2012. Se oli ihan toinen. Että kyllä tämä maailma eteenpäinkin menee, vaikka sitä aina niin kuin lähilinssellä huomaa.
40 vuodessa tapahtuu nopeasti paljon.
Niin, joo.
Ilman, että huomaakaan aina. No. Mutta meneekö maailma pelkästään eteenpäin, kun puhuitte 60-70-luvun tästä poliittisesta kehityksestä, niin teidän ikäluokkanne on aika paljon ollut se, joka on rakentanut tätä hyvinvointivaltiota ja säädös- ja lainsäädäntöinto on ollut kova ja on saatu peruskouluun ja terveyskeskuksiin hyvin paljon kaiken näköistä. Niin näettekö, että tätä järjestelmää ollaan purkamassa vai onko se uudistumassa tai onko vähän kaihomieltäkin siitä, kun nuoriso ei arvosta sitä, mitä on saatu aikaan ennen heitä?
Tai sukupuolten välinen tasa-arvo. Mä olin äskettäin keskustelussa, jossa niin kuin kaikki vakuutti, että ei sillä enää mitään. Mä kysyin tärkeämpää se, että me ollaan nyt samaa ikäpolvea, johon mä niin kuin, onneksi en ollut siinä paneelissa mukana. Nimittäin olisi tullut mieleen juuri se, että on asioita, jotka pysyy ja asioita, jotka muuttuu. Et esimerkiksi tässä, kun me tehtiin Rioon sitä kestävän kehityksen paneelia, niin katsottiin, että asia, mitä ei ole käytetty tarpeeksi vielä tämän maailman asioiden parantamiseen, on niin sanottu human capital, inhimilliset resurssit. Et ne on paljon alikäytettyjä ja ne väestöryhmät, jotka on, joiden niin kuin osaamista ja lahjakkuutta on niin kuin huonoiten käytetty, on köyhät, nuoret ja naiset. No tietysti joku voi sanoa köyhät nuoret naiset, mutta et nämä kolme ryhmää ja köyhyydestä me halutaan
aika
päästä.
Aika isot ryhmät yhteensä.
Joo, ja me halutaan niin kuin köyhyydestä päästä eroon. Se tulee olemaan näitä kestävän kehityksen yksi tavoitteita. Mutta siinäkin on aina hyvä sanoa, että on köyhä, niin ei merkitse, että on tyhmä. Että äärimmäisessä köyhyydestä selviäminen niin vaatii melkoista niin kuin fiksuutta. Toiseksi niin nuoruus menee ohi, mutta on tosi sääli, että jos sitä kunkin kansakunnan parhaiten koulutettua osaa, yleensä parhaiten koulutettua osaa, ei ajoissa otettaisi mukaan näiden asioiden päättämiseen. Mutta jos tyttönä syntyy, niin naisena kuolee suurella todennäköisyydellä. Sitten on asioita, joista ei tarvitse päästä eroon ja jotka on niin kuin elinikäisiä. Ja tämä on samanlainen kuin tämä hyvinvointiyhteiskunta tai hyvinvointivaltio, kumpaa nimeä haluaa käyttää. Sitten kun se on niin kuin itsestään selvä, että näinhän meillä on ollut. Mitä ne sanoo, että tämä on niin kuin hieno juttu, että meillä on ilmainen koulunkäynti tai jotain muuta. Niin siinä on sellainen vaara minusta, että kun sitä uudistetaan, totta kai sitä pitää ajanmukaista, niin siinä niin voi unohtua se, että se ei ole itsestään selvää rakenne siten, että sitä voi miten tahansa pilkkoa tai ohentaa tai säästää tai leikata, vaan se on niin kuin mikä tahansa rakennelma, että jos siinä väärästä kohdasta vedät, niin se voi putoa alas. Ja meillä on tiettyjä oireita ollut. Meillä oli tämä lasten uusköyhyys ja meillä on huomattu, että koulutus ei ole enää samanlainen sosiaalinen väylä yhteiskuntaluokasta toiseen kuin mitä se on ollut. Ja on jotain muitakin tämmöisiä, sanoisiko, hälytyskelloja, joista pitäisi ryhtyä pohtimaan, että miksi se ei ole enää sellaisen joustavan, mukaansa tempaavan pohjoismaisen yhteiskunnan paras malli, josta nyt tutkijat sanoivat, että se oli 80-luvun lopussa.
Ja jos minä nyt sanoisin, että Tämä kuulostaa hieman semmoisilta pitkän sillan lujuuslaskelmilta, niin osa kuulijoista ei enää tietäisi, mistä on kyse. Yksi asia, joka on vuosikymmenten varrella muuttunut, on tasavallan presidenttiinstituution ja eduskunnan sekä ennen kaikkea tasavallan presidentin ja pääministerin välinen vallan jako. Presidentti Halonen, pitäisikö meidän Suomessa ryhtyä keskustelemaan pääministerin vallan rajoittamisesta tai esimerkiksi pääministerin kohdalla virkakausien rajoittamisesta?
Arvoisa toimittaja, lähden nyt asiaan kyllä niin päin, että mä koen sillä tavalla ollut aikoinaan vääräoppinen. Mä olin itse sitä mieltä silloin, kun en ollut vielä suunnitellutkaan missään vaiheessa alkanut presidentiksi tai yrittäväni presidentiksi, että mitään niitä kansanvalintoja rajaamaan, että valitsee nyt kuin mut kertaa tahtoo, niin kuin kansanedustajankin tai pääministeri. Mutta sitten minun oltua niin presidentti, niin olen sitä mieltä, että se on ihan hyvä, että siinä on tämmöinen, kun meillä on suhteellisen pitkä kausi, niin kahden kauden raja. Että se on inhimillistä, koska ei se ihminen aina itse välttämättä halua jatkaa, vaan se on se koko koneisto, joka katsoo, että helpompi mennä entisellä ehdokkaalla. Minun mielestäni se, mistä pitää puhua, niin on miettiä, että mikä se parlamentarismi oikeasti on. Ja että kun meillä on tämän tyyppisiä hallituksia, jotka on varsin laajapohjaisia ja joka on hyvä asia, niin se, niin kuin, se myöskin tosiasiallisesti muokkaa parlamentarismia siihen suuntaan, että tulee tällaisia niin kuin tästä sanoisi nelivuotiskausia, jos tähdetään tämmöiseen täyspitkään hallitukseen. Niin ja siinä on vähän niin kuin neliskanttinen pyörä. Ja nythän tämä hallitus onkin sanonut, että ne kahden vuoden päästä, eli nyt ihan ensi vuonna, niin alkavat katsoa, mitä piti muuttaa, koska onhan se tietysti hiukan mielenkiintoinen tilanne, että me naurettiin Neuvostoliiton viisivuotiskaussisuunnitelmille. Ja sitten me kuitenkin itse uskotaan, että nelivuotiskausittain tämä maailma voidaan muuttaa, aina kun tulee eduskuntavalit. Et sillä tavalla tämä järjestelmä ja tämä pääministerin valta, ja oikeastaan ei se ole pelkkä pääministeri, se on näiden hallitusryhmien puheenjohtajien valta, niin se on niin tiukasti rajattua valtaa, koska sen pohjana on tämä tehty hallitussopimus. Niin se on mun mielestä sellainen asia, jota pitäisi miettiä, että toisaalta se on
niin
hyvä.
Hallitusohjelma on itse asiassa niin kun
saanut. Se menee perustuslain ohi.
Niin, se on saanut
joo,
niin
lainausmerkissä niin, poliittisella.
Isomman, kyllä. Joo, liian kyllä, ison joo, merkityksen, jotta tämä järjestelmä toimisi niin riittävän juoheasti.
No, se minä olen niin varovasti sanomassa, että on mielenkiintoista nähdä, miten se nopeasti muuttuvassa maailmassa toimii, koska sehän on tietysti hieno asia, että me tietotekniikan avulla esimerkiksi, niin he on pitkät listat, joista he katsoo, mitä on sovittu ja miten se pannaan täytäntöön. Ja toivottavasti aina hallitukset sitten osaa sopia sellaisista kestoaiheista, jotka sitten kestää maailman myllerryksessä sen 4 vuotta, 2 vuotta tai niin edelleen. Mutta esimerkiksi sitten nämä kuvitelmat.
Tämä maailma hirveästi siltä näytä, että tämä pysähtyy 8 vuodeksi tai ympäristö odottamaan, että saadaan
niin,
ensin Suomessa homma aikaiseksi.
Sen takia mä luen, että siinä on joku semmoinen niin kuin fiksaus pitäisi tulla jatkossa, että ne miettii, että miten sitten suht turvallisesti hallitus, koska hallitushan haluaa sen tehdä turvallisesti, pysyä vallassa, että miten voidaan sitten tämän kauden aikana tehdä. No, tämä minun 12 vuotta, niin johon sanottiin, että meillä oli hyvin pitkäaikaiset hallitukset, että ei presidentti tarvitse niin 6 pääministeriä.
Kyllä siellä hyvin dramaattisia, hetkiä elettiin ja sellaisia, joita varmasti kukaan ei olisi etukäteen osannut näissäkään vaihdoksissa.
Ei. Et kyllä siellä, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen happening, tämä elämä, että kaikkeen koetat varautua ja sitten se tulee se yllätys ihan eri suunnan.
Ja varmasti näkyy myös siinä kansalaisten näkemyksissä eri instituutioista, että nämä yllätykset, jotka pääministerin kohdalla tulivat, niin ovat vaikuttaneet myös siihen presidenttiinstituution suosioon.
Että olisiko se semmoista vanhaa kuitenkin aika inhimillistä, että lähimmät herrat tuntuu aina niin kuin, että pitäisi päästä johonkin. Siis toisin sanoen,
jos tämä vanha ajatus, että vedotaan suoraan kuninkaaseen.
No siinä pikkusen on, mutta meihän on tämä...
Tämmöisen mädäntyneen aatelin ohi.
No meillä on semmoinen myöskin, se menee myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Niin tässä on aika mielenkiintoista, että joitain asioita ihmiset oppii äkkiä. Esimerkiksi nämä ihmisoikeudet ja Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin. Mä törmäsin hyvin nopeasti siihen, että jos ei niin kuin Suomen herrat tätä osaa ymmärtää, niin mä kyllä tästä kirjoitetaan sinne ihmisoikeustuomioistuimiin. Ihan oikein, että oppivat. Ja kyllä sieltä on tulkin meidän
tyhjätä.
Joo, mutta että aina niin kuin haetaan sitä, että olisiko sittenkin joku mihin vedota. Ja suomalaisethan on legalisti ja laillisuusihmisiä onneksi kaiken tämän historian pohjalta. Että niin kuin sinne vanha vähän tuhma vitsi on, että asianajajan paras asiakas on se, joka tulee ja sanoo, että herra tuomari, ei tässä nyt ole kyse kuulkaan rahasta, vaan periaatteesta.
Silloin on piikki auki.
Niin,
mutta jos katsotaan näitä kuutta pääministeriä, niin kaikkein lyhytaikaisimmaksi jäi Suomen ainoat kaksi naispääministeriä tässä. Ja se lienee yleisesti tiedossa,
Vuokaus.
Että olitte... Niin, oli aivan. Olitte hieman pettynyt siihen, kuinka Anneli Jäätteenmäki, joka nousi ensimmäisenä, niin kuinka lyhyeksi se kausi jäi. Mutta niinhän se jäi Kiviniemeltäkin. Nämä tietysti johtuu eri syistä. Toisessa oli vaalit ja toisessa sitten luottamuksen menetys. Mutta onko, kun tästä tasa-arvosta puhutaan, ja tietysti näillä asemilla on symbolinen merkitys myöskin, niin kuin itse sanoitte, että Suomessa on tyttöjä, jotka eivät tiedä muuta presidenttiä olleen kuin teidät, niin mitä sen kaltaisia asemia nyt on, johon sitten pitäisi nimenomaisesti naisia saada myöskin esikuviksi ja esimerkiksi?
Siis mä aina niin kuin Manuun Tellervo Koivistoa, kun minun ikäpolvini tunsi toisenkin Tellervo Koivistoa. Tamperelaisen kansanedustajan, niin Tellervo Koivisto aikoinaan sanoi usein julkisestikin, että naisia pitää pistää pahoihin paikkoihin, että nähdään, että ne pärjää. No joskus tuntuu, että se on kääntynyt kansainvälisessäkin politiikassa niin päin, että kun on oikein huono tilanne, niin voi sitä muijakin, naisiakin yrittää. Eli minusta niin kuin...
Pannaan jonnekin epäonnistua.
No ei, kun vaan sieltä riskitilanteissa. Että kyllä minun mielestäni... Varmaan keskustapuolue kirjoittaa minulle tästä. Minun mielestäni Kiviniemen käyttö oli vähän tällainen tilanne, että hän sai sellaisen talon hoidettavakseen, jossa ei niin kuin enää ihan kauhean suuria niin kuin, menestyksen mahdollisuuksia ole. Hän yritti sitkeästi ja teki sen, mitä niin kuin sillä kaudella pystyi tekemään, mutta että siinä olisi niin kuin edellytyksenä ollut, että sitten hän olisi päässyt vaalien jälkeen kokeilemaan, jatkamaan sitä ja minusta tämä oli niin kuin selvää. Jättämästä mä olin sen takia surullinen. Sitähän käytettiin tätä mun avointa sympatiaa, niin tahallaan ehkä jotkut vähän halusivat väärin ymmärtää, että sanoin, että kyllähän se nyt on täynyt tietää kaikki, mitä se on tehty, koska se nyt noin sympaattisesti siihen suhtautuu. Minun mielestä oli niin kuin, tietysti niin voi sanoa, että oli vanhoja sympatioita edellistä pääministeri Lipposta kohtaan, mutta sitten oli sellainen tilanne, että minusta se oli mun oma vaatimaton arvioni, niin Jäätteenmäellä olisi ollut aika isot mahdollisuudet pääministeriksi ilman niitä niin kuin muistiojupakoitakin. Että hän niin kuin, että siinä tuli käytettyä sellaisia keinoja.
Varmisteltua vähän tarpeettomasti.
Tarpeettomasti joo, että joka sitten tuli omaksi tuhoksi. Että tavallaan se Lipposen sanonta, että nahkurinoksella tavataan, niin se kyllä sitten piti kummankin osalta sitten vähän paikkansa. Että se oli sääli. Ja mä olin ajatellut, että mä oon perustuslakia kunnoittava presidentti, että tulee kuka tahansa pääministeriksi, niin mä teen parhaani ajakseni hänet sisään kansainväliseen politiikkaan. Ja niin mä myöskin Anneli Jäätteenmäen kohdalla tein muun muassa itäsuhteessa. Niin tosi niin kuin aktiivisesti aloitettiin. Ja sitten kun se oli, sit kävi niin kuin kävi, niin se oli sitä vähän ikävämpi juttu.
Vaikka nyt seuraavat vaalit tuntuvat olevan Suomessa hämmästyttävän kaukana, ne ovat tuossa
kerrankin
reilun vuoden päästä tulevat sitten EU-vaalit vastaan, niin ennen pitkään meillä on jälleen eduskuntavaalit nurkan takana ja näyttäisi siltä, että teidän omalla puolueellanne SDP:llä olisi tarjota jälleen nainen Suomessa pääministeriksi. Millä tavalla... te tulette olemaan siinä vaalitaistossa mukana.
No, mä en usko, että mä olen siinä mukana, mutta pistäkää nyt päivämäärä ylös. En usko, että olen sieltä vaan mitenkään mukana, mutta kyllä mä olen Jutta Urpilaista tukenut nimenomaan nainen naista sillä tavoin, että kun minusta naisiin samalla tavoin kuin Kiviniemen tai Jättämäen kohden kiinnitetään paljon sellaisia huomioita, minkä ihminen näkee, eikä semmoinen, mitä hän kuulee.
Harvoin Suomessa on miespoliitikkojen kohdalla verkkosukista puhuttu.
Joo, ei. Ja sitten niitä puhutaan silloinkin, kun niitä ei ollut. Että mä itse koin aikoinaan sen, että koitettiin löytää kuvioisista sukista, että ne olisivat olleet verkkosukat. Ja siinä on just tämä paheelliset vasemmistonaiset. Mutta
kyllähän toinen, yksi miespuolinen henkilö tuli presidentiksi sukkien ja sukkien parsimisen ansiosta.
No, joo, kyllä.
Joo,
Manu Koivista, mutta se johtuu siitä, että nainen sanoi, että mä en enää parsinnoita.
Kaiken takana oli nainen silloinkin.
Joo, ja. Mutta et se, niin kuin, että se semmoinen aika asiaton ulkonäköön kohdistuva arviointi, on se positiivista tai negatiivista. Siis se voi olla kumpaa tahansa. Et kyllä minun mielestä myöskin, vaikka nämä naiset urheasti kantaneet kaikki koko vartalon huomiot, niin semmoisissa pitää sitten koettaa aina tukea ja sanoa, että hei, tämä on kansainvälistä, täällä ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi, vaan ainoastaan sitä, että olet nuori nainen. Ja sillä tavalla mä oon koettanut vuorotellen sanoa, niin, että tämä on kuule ihan menee säännön mukaan. Ja se, mistä mä olin iloinen, oli se, että Lehtilä ilman minun kommentteja, niin jos myöskin tuossa kirjassa, niin yhtäkkiä niin hänellä kävi myös sinne aha-ilmiö, että hyvä ihme, että hän menee just niin kuin toi tutkija sanoi. Mä sanoin, hyvä tutkija.
Mutta eikö meillä tämmöinen milloin ulkonäköön, milloin mihinkäkin, niin kommentointi ylipäätään on lisääntynyt. Jos ajattelee, että nyt oli kuntavaalien alla, oli tämä Perlux oli esillä, jossa siis ei ollut ensimmäistäkään sanaa. Oli pelkästään vain perussuomalaisten kasvoja ja heti tuli tavaton närkästymisen ja mielensä pahoittamisen ja vastapahoittamisen ja vastahyökkäyksen aalto, niin minusta ainakin tuntuu, että on jossain vähän kummallista aikaa.
Onhan tämä ja sen takia kiva olla radiossa.
Tämä on Leikola ja lähde tänään vieraanamme presidentti Tarja Halonen.
Mennään tuonne Hannu Lehtelän teistä kirjoittamaan kirjaan paremman maailman puolesta. Tuossa kirjassa tunnustaudutte syndikalistiksi. Kertokaa kuulijoille, miten itse määrittelette syndikalismi?
Joo, mä ajattelin itsekin, että osaan varmaan miettiä, että mikä se nyt on sitten tommoinen taas joku harvinaisuus. Kysymys on siitä, että työväenliikkeessäni on ollut nämä, jotka ovat olleet poliittisen puolueen puolella aktiivisempia, niitä, jotka on ammattiyhdistysliikkeessä. Mä olen tämmöinen ammattiyhdistysliikkeen ihminen. Äitini oli luottamusnainen ja sisareni oli töissä, tai kasvatti sisareni, oli töissä myöskin AY-liikkeessä. Mä olin itse siellä 10 vuotta ja meillä niin kuin perheessä pidettiin ammattiyhdistysliikettä siis hyvin keskeisenä niin kuin isäni. Tai mä puhun aina isästä, niin mä puhun isäpuolesta, niin hän sanoi niin, että kuule tyttö, ei se ole pelkkä vapaus ja leipä. Se oli ihetto bröd. Ja semmoinen, niin kuin, no niitä ihmisiä, jotka ihan päivittäin on niin kuin tämän arjen kanssa tekemisessä ja jotka saa aika nopeasti palautteen tietysti ihan yrikessä, niin siitä, että onko se onnistuttu. Että lainsäädäntö kestää kauan, siinä on monta puoletta. Se on enemmän niin kuin AY-liikkeen ihmiset oppii siihen, että on meidän puoli ja vastapuoli, mutta pitää päästä jotenkin neuvotteluun, koska ei kukaan siitä suun soittamisesta maksa, vaan se palkka tulee siitä, että tulee se sopimus. Ja aika nopeasti tulee palautua. Niin kuin mä silloin nuorena, että hei Rikka, tässä tällä pykälällä on, että meinaan, kun se menee tällä lailla. Sitten siinä on yhteys tietysti poliittiseen puoleen, koska lainsäädäntö on useimmiten parempi sitten vielä ja laajempi ja kattavampi kuin mitä alkuperäinen sopimus.
No tästä yhteydestä poliittisen ja järjestömaailman kanssa on kohistu viime viikkoina kovasti Jyri Häkämiehen siirtyessä EK:n johtoon. Pidättekö te tätä sopivana?
No jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta totta kai se mitä on siihen asti tapahtunut, niin sitten tulee seuraamaan siellä. Ja se, mistä minun nähdäkseni on enemmän puuttunut, on siitä, että onko ministerillä paljon sellaista ei vielä julkista tietoa, jota hän sitten voi käyttää nyt sitten elinkeinoelämän hyväksi ilman, että siinä on se parlamentaarinen kate tai sopimuskate.
No, eikä sitä EU-aikana, kun kuitenkin suurin osa elinkeinoelämän regulaatiosta tulee Eurooppa-tasolta, eikä sitä hirvittävän paljon voi olla.
No en mä en osaa sanoa. Mun mielestä se sitten, sen takia mä sanon, että se sitten nähdään että, mutta että minua enemmän kiinnosti hänen lausuntonsa, että eihän hänen työnsä muuta, että niin hän on tähänkin asti tehnyt.
Niin, kyllä kai, tai se onkin hyvä kysymys, että minkä verran, onko vastakkainasettelun aika ohi, onko työväestö ja yritysten edut missä määrin yhteneväisiä, missä määrin samankaltaisia. Tästä vallitsee tällä hetkellä ainakin hyvin monennäköisiä käsityksiä yhteiskunnassa, vähän ikäluokkienkin mukaan.
Kyllä minun mielestäni on selvää, että on sekä yhteisiä että vastakkaisia. Yhteisiä on se, että sopimukset pitää saada aikaiseksi. Ja lainsäädäntöä pitää saada aikaan, niin sillä tavoin ollaan kyllä samassa veneessä, mutta kyllä tietysti se kysymys, että ketkä soutaa, että ketkä niin kuin liukuu mukana, niin siitä on aiheellisesti aina keskustelua. Ja sitä on kaikkien palkansaajaryhmien välillä, sitä on niin kuin yritysten välillä. Eihän kaikki ole suuryrityksiä, siellä on pienyrittäjiä, vaikka kuinka paljon. Siellä on eri syistä yrityksiä, jotka eivät voi tai halua kasvaa sen vuoksi, että siinä on sellainen tietty ammattitaito mukana ja sen laajentaminen on vaikeaa. Mä oon niin kun, jos mä itse ajattelin sitä, että paljon mä oon yrittänyt yrittäjiäkin tukea ja mitä sitten on tullut vastausta, niin voi sanoa niin, että eihän se ole niin, että jos joku kirjoittaa oikein ilkeän kirjoituksen, että kaikki yrittäjät ajattelisi näin. Mutta sinne suomalainen tapahan on sitten se kanssa, että se koskee niin minua kuin muita, että kun tulee jotain
kritiikkiä.
Niin, semmoista aika vahvallakin isolla koolla, niin sehän sanotaan julkisesti aika reippaasti, ja sitten kun tullaan niin kuin kaikessa, että älä nyt, kyllä sä tiedät, että se ei se nyt ole. Että niin sanotusti niin, että sovittelut ja anteeksi pyynnöt tulee niin kuin kahden kesken. Että me voitaisiin joskus oppia sen, toista voi kehua julkisesti ilman, että se on ongelma. Et sen takia minäkin vähän arastakin tuossa alussa sanoin, että ei kai se nyt se nykyinenkään presidentti.
Tarja Halonen, ketä haluaisitte kehua tässä lähetyksessä?
No mä oon kehunut aikaisemmin, tässä ihan ensi minuutteja tuli kehuttua Niinistöä ja sitten mä oon tunnettu siitä, että mä kehun Mauno Koivistoa aina ja sitten mä voisin kehua vaikka Lauri Ihalaista tai Jutta Urpilaista tai mä voisin kehua Ville Niinistöä tai niitä on monta ihmistä. Et kyllä mun mielestä suomalaiset poliitikot, mitä muut aina sanookin ja huomaa, niin kyllä niistä suurin osa niin ne sekä tulee virkaan, että lähtee sieltä aika köyhinä ihmisinä.
Ja Mauno Koiviston kohdalla täytyy muistaa, että vaikka hän on puoluetoverinne, niin hän on kuitenkin, voi sanoa, että SDP:n sisällä toisen laidan kulkija.
Ihan toisen, joo, aivan toisen laidan.
Tänä syksynä on ilmestynyt myös toinen politiikan henkilökirja, Risto Uimosen teos, joka käsittelee nykyistä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, ja tuossa kirjassa, johon Niinistö, jonka tekemiseen hän itse ei ole osallistunut, niin Niinistö näyttäytyy siinä kirjassa lyhytpinnaisena äkäpussina. Onko nyt käynyt, Tarja Halonen, niin, että Sauli Niinistö on päässyt Tarja Halosen paikalle tässä julkisessa keskustelussa?
Täyttä päätä menossa, mutta mä väittäisin niin, että länsisuomalaiset hän on, jota mä itsekin olen, niin mä tiedän aina lasken leikkiä sitä, että länsisuomalaiset, me ollaan kauhean tasaisia luonteita, mä oon aina pikkusen äkäisiä. Mutta vakavasti sanottuna, niin kyllä mä joskus olen ajatellut myöskin sitä, että erilaiset ihmistyypit, erilaiset Suomenkin kaltaisessa pienessä maassa, niin erilaiset niin kuin huumorilajit eri puolilla Suomea on poikkea aika tavalla toisistaan, että
Omasta mielestäni länsisuomalaiset ovat aina kuolleet huumorintajuihinsa tulematta, mutta te tunnette Sauli Niinistön pitkäaikaisena kollegana niin eduskunnasta kuin sitten valtioneuvostostakin. Minkälainen on teidän tuntemanne Sauli Niinistö?
Mitä sellaista hänessä on, mikä ei ole yleisesti tai yleisen käsityksen mukaista?
Mä oon luvannut, että mä en lähde analysoimaan istuvia presidenttejä, mutta sanoisin vaan, että ei meillä ole koskaan ollut mitään henkilökohtaisia niin kuin riitoja tai ongelmia. Meillä on ollut hyvät välit sillä tavalla. Mutta politiikasta ollaan oltu tietysti aina silloin, että on eri mieltä, mutta hän ei ollenkaan ollut niitä kokoomuslaisjohdon kanssa minulla olisi ollut niin kuin suurimmat poliittiset eroavaisuudet. Mutta se johtui myöskin siitä, että ne ei ole oltu niin kuin ihan aina samoilla tantereilla. Tietysti kaikki valtiovarainministerit Liikasesta Niinistöön, niin eihän ne nyt rahaa heittele. Hmm. Että kyllä niiden kanssa on joutunut vääntämään kättä, on ollut sosiaaliministeri, oikeusministeri tai ulkoministeri. Niin kaikki ne on niin kuin sillä lailla valtiovarainministeriä.
Liittyvät heti valtiovarainministeri puolueen jäseneksi.
No, ne on virkamiesten hyvin kouluttamia. Niistä mielestä niin aina on niin kuin varaa vähän säästää. Ja sehän on todettu kansainvälisesti ihan hyväksi asiaksi, mutta väärä leikkaaminen on ollut tietysti niin joskus ongelma.
No, sanoitte, että ette arvioi istuvia tasavallan presidenttejä. Pyydämme kuitenkin arvioimaan teitä arvioimaan yhtä istuvaa presidenttiä, eli Vladimir Putinia. Ja tarkkaavainen kuulija huomasi, että jätin tässä asiassa sanan tasavalta pois kysyessäni. Minkälainen poliittinen toimija ja minkälainen persona Putin on? Kirjassa tulee hienosti esiin se, että te toteatte siellä, että siis se Putinin, Bushin ja teidän huumorin taju, niin se oli yhtä lailla suoraa, kovaa ja aika karskiakin.
Niin, mä kutsuin sitä, että se oli niin kuin pitkän sijaan pohjoispuolella kasvaminen, vaikkei sitä pidä romanttisoida, niin auttoi tässä asiassa. Kyllä minun mielestäni kaikkiin, se tuntuu vähän hullulta sanoa, kun on itse 5 miljoonan kansakunnasta kotoisin, niin että kun silmänsä tasolta katselee, niin yleensä vastaanotto on okei. Se on, totta kai Venäjällä on vanha imperiumin niin kuin painolastinsa, että kun on ollut kerran suurvalta, niin on ollut suurvalta, mutta voi Eurooppa ja EU on täynnä entisiä suurvaltoja.
Ehkä niitä on vähän liikaa.
Niitä on, joskus on vähän niin kuin ongelmakin. Mä sanonkin, että me kun ei ole koskaan ollut oikein suurvalta, niin meidän pitää sitä tulevaisuutta.
No on meilläkin haaveita ollut.
No haaveita on ollut, eikä mä tiedä, olisiko me sen parempia ollut, jos meillä olisi ollut mahdollisuuksia. Mutta mä sanoisin, että se on yksi asia. Se vaikuttaa niin USA:ssa, se vaikuttaa Saksassa, se vaikuttaa Venäjällä, Ranskassa, Englannissa.
No, miten te näette, mitkä ovat Putinin tavoitteet, mihin hän pyrkii, kun tietenkään kaikki ei voi olla pelkästään vaan niin kuin menneisyyden palauttamista.
No mun mielestäni siihen, sen takia tämä on niin kuin se pohja, että ollaan niin kuin vähän niin kuin isoja ja tärkeitä. Mutta sitten toinen on se, että minä uskon niin, että sekä Putinin että aikaisemmin Medvedevin tavoitteena oli tulla niin kuin kehittyneen suuren eurooppalaisen valtion johtajaksi. Ja siinä tietysti niin politiikan puolella kaiken kaikkiaan mä väittäisin niin, että venäläiset on menestynyt aika hyvin poliittisesti siis omassa maassa. On vaaleja ja on mielenosoituksia, on kaikennäköistä. Mutta että siinä on totta, että se missä heillä on erityisen vaikea tehtävä, niin on oikeusvaltio ja hyvä hallinto. Ja tämä on niin kuin, mä haluan vielä toivottavasti tätä ei leikata tätä lausuntoa sitten lehdissä niin se ongelma on se, että kun on aikoinaan tsaarivallasta siirretty Neuvostoliitto ja Neuvostoliitosta, nyt on kuitenkin vasta parikymmentä vuotta, niin se on niin kuin, se on aikamoinen tehtävä tässä nopeasti muuttuneessa globalisoituvassa maailmassa. Mä otan aina vertauksen Saksan ja kahtia jakautuneen Saksan, kun ei saksalaiset ole tahtonut kunnolla onnistua, vaikka niillä oli vahva saksalainen perusta Itä-Saksan puolella ja niillä oli niin kuin todella yritystä tähän yhdistymisen jälkeen tapahtuvaan, niin eipä hän ole onnistunut. Ja katsokaa näitä uusia EU-maita, jotka tulee täältä Itä-Euroopan puolta, niin kyllä niin yhdessä sun toisella on nimenomaan oikeusvaltion ja hyvän hallinnon kohdalla niin ongelmia. Nyt täällä en tarkoita, että ovat kaikki samanlaisia kuin Venäjä, mutta mä tarkoitan sitä,
vastaavaa
ongelmatiikkaa. Et se on se yhteiskunnan sektori, jossa kestää hyvin kauan. Poliittisen johdon voi vaihtaa yössä, mutta oikeusvaltion rakentaminen kestää sukupolven.
Mutta uskotteko, että siellä kuitenkin siis toisin sanoen on pyrkimys päästä oikeusvaltioon, että tämä on ikään kuin välivaihe sittenkin, koska
kyllä,
on, niitä, on
joo,
niitäkin myöskin
kai
tutkijoista, jotka ovat jo heittäneet toivonsa tai kirveen kaivantoja.
Kyllä mä olin sitä mieltä, että jokainen moderni valtio pyrkii siihen, että niillä on ennakoitava ja ihmisten omien kansalaistensa niin kuin turvalliseksi oikeudenmukaiseksi tunteva valtio. Mä luotan sen Venäjän ylitsekin tuonne itäpäin.
Eli on nähtävissä sekin päivä, jolloin Venäjä vahtii kansalaistensa etuja yhtä paljon kotimaassa kuin maansa rajojen ulkopuolella.
Niin, mä toivon, vaikka kyllähän me ollaan kaikki vähän sellaisia, että että mieluiten kuullaan vierailijoita vain positiivisia lausuntoja.
Teidän matkaohjelmanne on vähintään yhtä tiukka kuin silloin, kun toimitte tasavallan presidenttinä. Itse asiassa taitaa olla aika paljon tiukempi. Näin aikaa kansainvälisiin tehtäviin on nyt eri tavalla.
Ja matkat kestää kauemmin, kun ei ole niitä paljon haukuttuja yksityisiä koneita.
Siinä on jotakin huonojakin puolia tässä.
millaisia tehtäviä tuleva vuosi kalenterissa ne pitää sisällään?
No, ainakin voi sanoa niin, että minulla on kaksi sellaista isoa aluetta, missä me koetan oppia lisää ja antaakin jotakin. Yksi on tämä väestöpolitiikka. Se, että meitä on nyt 7 miljardia jatkossa aika pian jo, vuoteen 2050 meiltä lasketaan joko 9 miljardia tai jotkut sanoo 10:kin. Ja sitten näin kaikilla pitäisi olla ruokaa. Toinen on ruokaturva. Ja mä oon ollut tässä mukana. Mutta sitten mä käyn kyllä näitä on erilaisia organisaatioita, jotka liittyy kestävään kehitykseen. Ja sitten täällä esimerkiksi tämmöinen Club de Madrid, jossa on entisiä presidenttejä ja pääministeriä, joita käytetään niin kuin vähän viileämpiä, jäähdytteleviä ihmisiä. Ja tämän puitteissa esimerkiksi mä lähden nyt taas sunnuntaina Jordanin katsomaan, että mikä se lähi-idän tilannetta on. Tein sen entisen Hollannin pääministerin Wim Kokin kanssa.
Ja kun teidän kriitikkonne sanovat, että Tarja Halonen huitelee vaan maailmalla auttamassa afrikkalaisia, niin mitä hyötyä tästä on Suomelle, että te teette tätä?
No ei sitä nähtävästi riittävästi ollut hyötyä. Ei päästy turvaneuvoston jäseniksi, mutta Suomi jakaa tämän planeetta maan muiden kanssa ja meillä niin kuin on erittäin tärkeää se, että tämä globaali kehitys menisi oikeaan suuntaan. Ja Suomella on hyvä maine niin kuin muillakin Pohjoismailla, vaikka se nyt ei mene niin kuin ei edellinenkään Pohjoismainen yrittäjä Islanti menestynyt siinä turvaneuvostovaalien puolella, niin täällä kehitysagendalla, kehityspuolella, niin suomalainen yhteiskuntamalli, kutsutaan nyt sitä sitten hyvinvointiyhteiskunnaksi tai ei, niin se on monien tutkijoiden mielestä se, mikä lähinnä vastaisi tulevaisuuden globaalin kansalaisvaltion niin kuin pohjarakennetta. Ja tästä johdosta niin musta tuntuu, että jos meillä on enemmän semmoisia lähellä ja kaukaa maita kuin Suomi, niin ei tämä niin huonosti menisi.
Toisin sanoen kyse ei ole siitä, että silloin meillä on muunlaisia tulossa tänne, vaan itse asiassa maailman kansalaisissa on enemmän sellaisia kuin suomalaisia.
Niin, tuine mistä vaan.
Rouva presidentti, kiitos.
Kiitos teille.
Kiitoksia ja hyviä matkoja.
Kiitos ja oikein mukavaa alkavaa joulukuuta. Sekin on kuulkaa ihan kohta edessä.
No niin, kiitos ja hyviä lukuhetkiä Finlandin ehdokkaiden
Joo,
parissa.
Joo, kyllä. Nautin etukäteen.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.